Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայի Մանուշ Մկրտչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Գագիկ Սարուկյանը գանգատվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահից, պնդելով, թե Տիգրան Մուկուչյանը կաշկանդում է իր շփումը ընտրողների հետ։ Անդիմադիրների խոստումները իրատեսական չեն, այսօր Լոռիում հայտարարել է մարզի տարածքային ցուցակով առաջադրված պատգամավորի թեկնածու հանրապետական Վահրամ Բաղդասարյանը։ Քարոզարշավի շրջանակում հերթական աղմկահարույց միջադեպն է արձանագրվել Արմավիրի մարզում զենքի կիրառմամբ։ Թուրքիան եթե կանչելի դեսպանին Նիդերլանդներից, թուրք-հոլանդական վեճ նորորի սրվում է։ Այլ թեմաներ եւս, նախքան այս ամենը Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը վաղը պաշտոնական երկօրյա այցով մեկնելու է Մոսկվա, նախատեսված է նրա հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հայաստանի նախագահի լրատվական ծառայության փոխանցմամբ Պուտինը եւ Սարգսյանը քննարկելու են նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մարտի 12-ին պաշտոնական այցով մեկնել է Ֆրանսիա, վաղը նախատեսված է նրա հանդիպումը Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթվա մեջ Ֆրանսիայի մեր Հայաստանի նախագահը նա Ֆրանսուա Օլանդի հետ քննարկել էր նաև Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցը։ Իրաքի Էրբիլ քաղաքում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսություն է ստեղծվում։ Համապատասխան հրամանագիրը այսօր ստորագրել է Սերժ Սարգսյանը։ Հյուպատոսական շրջանը ընդգրկելու է Քուրդիստանի տարածաշրջանը։ Պաշտոնական Անկարան բողոքի երկու նոտա է հղել Նիդերլանդներին։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը պահանջում է Նիդերլանդների գրավոր ներողությունը։ Ռոտերդամում Թուրքիայի նախարարին չի թույլատրվել Թուրքիայի սահմանադրական փոփոխությունների քարոշչական հանդիպում ունենալ թուրքական համայնքի հետ։ ՄԱԿ-ի տվյալներով 2016 թվականին սիրիական հակամարտության աննախադեպ թվով ավելի քան 650 երեխաներ են սպանվել, եւս մի քանի 100 երեխա մահացել է հիվանդություններից, որոնք անհրաժեշտ դեղամիջոցների եւ բժշկական օգնության դեպքում հնարավոր կլիներ բուժել, նշված է ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի զեկույցում։ Պաշտոնական Թբիլիսիի գնահատմամբ Աբխազիայում անցկացված խորհրդարանական ընտրությունները անօրինական են։ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին ասել է, որ դա օկուպացիոն ռեժիմը օրինականացնելու փորձ է։ Աբխազիայում խորհրդարանական ընտրությունները անցկացվել են անցած կիրակի մարտի 12-ին։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք ծրագիրը։ Արդեն Քարոզարշավի երկրորդ շաբաթն է մեկնարկում, քաղաքական ուժերը ամեն օր այս կամ այն մարզում հանդիպումներ են կազմակերպում, փորձելով շահել ընտրողների համակրանքը։ Արագածոտնի մարզում այսօր Գագիկ Ծառուկյանն էր, այս անգամ էլ այս մարզի բնակիչներին էր նա բացատրում, թե պաշտոնի համար չի դուրս եկել ընտրապայքարի։ Ուշագրավ է, որ ծրագրային խոստումները ներկայացնելուց հետո Ծառուկյան դաշինքի առաջնորդը գանգատվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահից, պնդելով, թե Տիգրան Մուկուչյանը կաշկանդում է իր շփումը ընտրողների հետ։ Արագածոտնի մարզում աշխատում է իմ գործընկեր Արտակ Համբարձումյանը, նա մանրամասներ է հաղորդում հեռախոսով։
Ով մեղավոր է երկրում ստեղծված վիճակի համար, պետք է հեռանա այսօր կարուսիցուն իրականացնելով Արագածոտնի մարզում, մասնավորապես Ապարան քաղաքում, հայտարարեց Սարուկյան դաշինքի առաջնորդ Գագիկ Սարուկյանը, ով ի դեպ երբևէ այս կարողության ընթացքում դեռևս իշխանապողության անհրաժեշտության մասին դեռ չի հայտարարել։ Ապարանում իր ելույթը Սարուկյանը հավելեց հատկապես երկրում ստեղծված տնտեսական վիճակին անդրադարձով, նա մասնավորապես խոսում էր քաղաքացիներին ուզող ամենահիմնական խնդիրների մասին, առաջնային համարելով 100%-ադրույքով վարկեր տրամադրելու հնարավորությունը։ Ինչպես մնացած բոլոր քաղաքներում, Արագածոտի մարզի Թալին, Ապարան, ինչպես նաև Աշտարա քաղաքներում Սարուկյանին քաղաքացիները դիմավորում էին նամակներով եւ տարբեր խնդրանքներով, հիմնականում նյութական խնդրանքներով էին դիմում Սարուկյան դաշինքի առաջնորդին։ Ընդ որում, հիշեցնենք, որ օրեր առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Տիգրան Մուկուչյանը նշել էր, որ քարոշչության ընթացքում նմանատիպ օգնությունների տրամադրումը կարող է ստիպել ընտրական շարք և նաև խոստումը ապրիլի 2-ից հետո օգնության տրամադրման կարող է ևս ընտրական շարք ստիպել և Սարուկյան այսօրի ելույթներում անդրադարձ կատարեց Մուկուչյանի զգուշացմանը.
Մարդկա, որ դիմի օգնություն եմ, պարոն Մուկուչյանն էլ օրենք է անում, իր կենտրոնական ազգային նախագահան, մարդկանց խոստում էլ չտաս, մարդիկ ասում են, ասում խնդրի չկա, ապրի երկուսից հետո գնացեք ստեղ, ես հասցով ես, ասում չէ, խոստումն էլ անդրակաշար, լավ մարդիկ թող մեռնեն, ցավը տանեմ, ոչ մի բան չեմ, խոստանեմ ժողովրդին, պարոն Մուկուչյանը արգելել է. Ես ձեզ ասում եմ, սիրելի ժողովուրդ, ձեր բոլորին սիրում եմ, հարգում եմ, ամենակարևորը ես գործի մարդ եմ, ինչ որ խոսք ասել եմ իրականություն եմ դարձրել, այսօր ևս ասում եմ, ինչ որ ասել ենք մենք, դա քիչ ենք ասել, որտեղ ավելի շատ ենք անելու։
Ապարանում տարեցնիկին մոտեցավ Սարուկյանին և կրկին օգնություն էր հայցում, ինչինի պատասխան հայտնի գործարարը նշեց, որ եթե Տիգրան Մուկուչյանից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ժողովի նախագահից ցույցություն բերի, ապա ինքը անպայման օգնելու է այդ կնոջը և նրան հորդորեց գնալ հենց Մուկուչյանի մոտ։
Հիմա այս կինը գնում է Մուկուչյանի մոտ, երեխուն հետ նա տանը, ասում է պարոն Մուկուչյան, ես եկել եմ այս վիճակնա, որ դու թույլ չես տալի Ծառուկյանը օգնի, ինքը թուղթը գրում է Ծառուկյան կարելի է, գալիս ես անմիջապես հարցերում, հասկացա՞ք,
հասկացանք,
Այդուհանդերձ
Սարուկյանի հետ շրջող անձին հավաքում էին նամակները, քաղաքացիների խնդրանքները և խոստանում, որ անպայման անդրադարձ են կատարելու դրան։
Ընդդիմադիրների խոստումները իրատեսական չեն, այսօր Լոռիում Քարոզարշավի շրջանակներում հայտարարել է մարզի տարածքային ցուցակով առաջադրված պատգամավորի թեկնածու ազգային ժողովում հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։ Ամփոփելով Քարոզարշավի առաջին 7 օրերը, Վահրամ Բաղդասարյանը դրանք հագեցած և ակտիվ է գնահատել։ Ուշագրավ է, որ չնայած ընդդիմադիրների բարձրացրած մտահոգությանը, որ Քարոզարշավը անցնում է վախի մթնոլորտում, հանրապետական թեկնածուն ասել է, թե ընտրաշավը գնալով շատ ավելի քաղաքակիրթ է դառնում։ Լոռու մարզից հաղորդում է Նարե Ստեփանյանը։
TV-ն ընտրատարածքում իշխող կուսակցության կողմից ռեյտինգային ցուցակով առաջադրված Վահրամ Բաղդասարյանն աբսուրդ է համարում ընդդիմադիրների կողմից հնչեցված նախընտրական խոստումների իրագործումը մեկ ամսում, նույնիսկ մեկ տարում։ Հիշեցնենք, օրերս Ծառուկյան Դաշինքի առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը Վանաձորում հայտարարեց, թե մեծամասնություն ունենալու դեպքում մեկ ամսում կիրագործի իր բոլոր նախընտրական խոստումները։ Ազատության հետ զրույցում ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավարը, սակայն, այդպես էլ չհստակեցրեց, թե որ քաղաքական ուժին նկատի ունի։
Այդնույն քաղաքական ուժերի մեծ մասը եղել են իշխանության մեջ, այն ժամանակ նրանք կարող էին այդ նպատակներն իրականացնել և նման խոստումներ տալ, մի ամսվա, մեկ տարվա ընթացքում նման քայլեր կատարելը դա անիրական եմ համարում։ Որևէ իշխանություն իր երկրի թշնամին չի և չի եղել, բարձրանկացած ժամանակահատվածում որ եղել է, ամեն ինչ պետք է նայել հնարավորության սահմաններում, այլ խնդիր է, որ այդ հնարավորությունները լավ չեն օգտագործվում։
Անդրադառնալով ընտրակաշարք բաժանելու մասին լուրերին, Բաղդասարյանը հորդորեց բնակչությանը զերծ մնալ նման գայթակղություններից, իսկ թեկնածուների խորհուրդ տվեց քաղաքական կանգ դրսևորել երկրին հարիր ազգային ժողով ձևավորելու համար։ Թեկնածուի կարծիքով քաղաքակիրթ պայքար է ընթանում։
Եղել են նման նեգատիվ երևույթներ, բայց գնալով ավելի պայքարը քաղաքակիրթ է դառնում և իմ առաքելությունը հիմնականում դա է, որ պետք է հորդորենք մեր բնակցությանը, հանրությանը, որպեսզի զերծ մնա նման գայթակղություններից և նաև քաղաքական ուժերին, գործիչներին, առանձին, թեկնածուներին, մենք պետք է հորդորենք, որ դրսևորեն քաղաքական կանգ, որ կարողանանք մենք ձևավորել այնպիսի ազգային ժողով, որը հարիր կգտնի մեր երկրի և մեր պետության։
Բաղդասարյանը հակադարձեց նաև ընդդիմադիրների այն պնդումներին, թե Հայաստանում վախի մթնոլորտ կա։
Հակառակը, թեկնածուները պետք է ժողովրդից վախենան։ Օրինակ ես մտածում եմ, որ ժողովրդին վախացնողը ինքը պետք է վախենա առաջին հերթին ժողովրդից, այդ մթնոլորտ ստեղծողը։ Չի կարելի կատականել հանրությանը, ժողովրդի հետ չի կարելի կատականել։ ինչ է նշանակում վախին մտնելու։ Թող իրենք էլ իրենք այդ վախին մտնելորտում գնան եւ իրենց խղճի դիմաց կատարեն ճիշտ ընտրություն։ Ինձ թվում է, որ վախին մտնելոր տեսողները որևէ մեկ անգամ հաջողության չեն կարող հասնել։
Խորհրդարանում հանրապետական կուսակցության խմբակցության ղեկավարն այսօր Վանաձորում հանդիպեց անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի հետ։ Հանդիպանը ներկայացնում էր, թե ինչպես է աշխատելու նոր ազգային ժողովը, թե ինչ ծրագրեր է իրականացնելու գործող իշխանությունը, դանդաղ տեմպերով, բայց Բաղդասարյանի պնդմամբ անվտանգ եւ արդյունավետ։
Հնդրական մրցապայքարի ընթացքում գրքերը հատկապես մարզերում են օրորի թեժանում, մասնավորապես 3 հայտնի դարձավ, որ զենքի կիրառմամբ միջադեպ է տեղի ունեցել Արմավիրի մարզում Ջրառատ գյուղի գյուղապետ ՀՀԿ ներկայացուցիչ Սամվել Գալստյանը, ով ըստ Օհանյան, Ռաֆի Օսկանյան Դաշինքի հաղորդագրության փոխոստիկանապետ Լևոն Երանոսյանի բարեկամն է, սպառնալիքները հնչեցրել գյուղի բնակիչ օրո Դաշինքի համակրի նկատմամբ։ Այսօր տեղեկացանք, որ գործով բերման ենթարկվածները, որոնք բոլորը օրոյի համագիրներ են, ազատ են արձակվել։ Այս պահին իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը Ջրառատում է, փորձում է տեղեկություն ստանալ միջադեպի մասին։ Նշեմ, որ 3 ուշ երեկոյան էլ ազատության նկարահանող խումբ ներգյուղում հանդիպել Դաշինքի անդամ Էլինար Վարդանյանին, ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ըստ մեզ հասած տվյալների, այո, ուրեմն կրակոց է եղել, որը հետագայում ուրեմն փորձել են այսպես վնասազերծել կրակողին եւ զենքը հանձնել են ոստիկանության։
Այսինքն փող ոստիկանապետ Երանոսյանի բարեկամ, ով Ջրառատ գյուղի գյուղապետն է, այդ գյուղապետի կողմնակիցները կրակել են ձեր համակիրների ուղությամբ, ճիշտ եմ ձեզ հասկանում։
Այո, այնքանով, որքանով տեղեկատվության հետ իրապետում ենք մենք, այո, գյուղապետի ուրեմն կողմնակիցները կրակել են մեր համակիրների ուղությամբ։
Եվ սա ինչ է նշանակում, այ ընտրություններին, հատկապես ընտրություններին ընթարաջ ինչ գնահատական ունեք այս իրավիճակի հետ կապված, տեղյակ եք նաև, որ բռնությունների այլ դեպքեր են տեղի ունեցել Արագածոտնի մարզում, Արարատի մարզում։
Այո, ես իհարկե գիտեմ, որ սովորաբար մեզ մոտ ընտրությունները այսպես խաղաղ միջավայրում, խաղաղ մթնոլորտում չեն ընթանում, բայց այս ընտրությունները ուրեմն յուրահատուկ են այսպես լարվածությամբ եւ թերևս յուրաքանչյուր միջադեպը այդ մասին է վկայում։ Ավելին, այս դեպքը խոսում է այն մասին, որ գյուղապետը, որը ի պաշտոն է, պարտավոր է ապահովել նախընտրական քարոշչության ընթացքում համայնքը, ուրեմն համայնքի անվտանգությունը, որովհետև իր համայնքում է անցկացվում հանդիպումները, ինքն է հրահրում փաստորեն միջադեպեր, ինքն է հրահրում ավելորդ լարվածություն։
Որն է նպատակը։
Թերևս ես կարծում եմ ճիշտ կլինի հարցնել եւ հենց
դուք ինչ եք կարծում։
Գիտեք, սա այսպես իշխանություններին շատ հաճախ բնորոշ մեթոդ է։ Հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ գյուղապետը ուրեմն վերջին հաշվով ՀՀԿ-յական է եւ նա մի կողմ, եթե թողնենք նույնիսկ կուսակցական պատկանելությունը, այսեղ շատ կարեւոր է, որ նա հանդես է գալիս համայնքի ղեկավար եւ որպես համայնքի ղեկավար պարզապես իրավունք ճուներ հրահրել նման մեթոդ։
Ինչպես կգնահատեք այն հանգամանքը, որ փաստորեն միայն ձեր կողմնակիցներին են բերման ենթարկել եւ միջդեռ դուք պնդում եք, որ գյուղապետի կողմնակիցները, գյուղապետը, հիշեցնենք, փողոստիկանապետ Երանոսյանի ազգականն է, հրազեն են կիրառել ձեր համակիրների նկատմամբ, այս հանգամանքը, որ ոստիկանությունը բերման է ենթարկել միայն ձեր համակիրներին, կողմնակիցներին, ինչ գնահատական ունեք դուք։
Ես պետք է անկեղծ ասած նշեմ, որ ոստիկանությունում մենք ինքներս էլ այդ հարցը բարձրացեցինք եւ մեզ վստահեցրեցին, որ իրականացվելու է բազմակողմանի եւ օբյեկտիվ քննություն եւ միջադեպին առնչություն ունեցող ցանկացած ոք ուրեմն անցնելու է քննությունով։ Հետևաբար ես կփորձեմ այսպես այս պահին ձեռն պահ մնալ եւ սպասել քննության ընթացքում իրականում արդյոք պահպանում են իրենց խոստումը եւ արդյոք քննությունը ընդանալու է բազմակողմանի եւ ամբողջությամբ եւ իրոք ներգրավելու են միջադեպի բոլոր մասնակիցները։
Ընդդիմադիր Հակի եւ իշխանության հետ կոալիցիա կազմած Հոյիդայի տեխնացուների միջև թեժ բանավեճը 3 տեղի ունեցել Ազատության տաղավարում։ Թեման ՀԱԿ ՀԺԿ Դաշինքի խաղաղության ծրագիրն էր, որը Դաշնակցության կարծիքով այսօր կոռեկտ չէ օրակարգ վերել։ Փոխադարձ մեղադրանքների շարանում շոշափվել են պատմական տարբեր իրադարձություններ։ Հրայր Թամրազյանն է զրուցել Լևոն Զուրաբյանի եւ Լևոն Մկրչյանի հետ, առաջարկում եմ լսենք մեկ հատված զրույցից։
Բոլորս պայքարում ենք երկու կողմից մահացու սպառնալիք ներկայացնող պարոն Զուրաբյան թշնամու դեմ։ Այսօրվա ընտրություններին բերել դա դարձնել խոսքի առարկա եւ այլն, դա մցնել թեմատիկայի մեջ, իմ կարծիքով կոռեկտ չի։
Եթե կարես,
դամը խաղաղությանը կարող ենք բանաձևը որոշենք, եթե մենք համաձայն ենք այսօր բանակցային սեղանի վրա դրված են սկզբունքներ, այդ սկզբունքները Ադրբեջանը չի ընդունում, եթե Ադրբեջանը այդ սկզբունքները չի ընդունում, խոսել փողզիջումներից չենք կարող, որտեղ ինքը չի ընդունում որևէ ձեւ։
Ես մի հարց եմ, այս հետ կապված ինքը թող շարունակի, ես պարոն Զորաբյան, այս մի հարցը
շարունակի։
Իշխանության մաս դառնալով այսպեսի ծրագրում բան ունենք գրած։ Մենք Հայաստանում նոր սկիզբ ենք դրել մեր կյանքի բոլոր ոլորտներում, որակական փոփոխությունների սկիզբ։ Մենք սկսել ենք Արցախով, միասին հաղթել ենք Արցախում, կարողացել ենք ազգային հուն վերադարձնել երկրի քաղաքական ուղեկիցը, կարողացել ենք կառավարման համակարգ փոխել։ Հիմա այստեղ դուք ասում եք իշխանության մաս դառնալով մենք սկսել ենք Արցախով, ասենք հասկան, բայց դուք այն ժամանակ իշխանության մաս չէիք բոլորովին։
Այո,
ընդդիմադիրենք մենք վարում ենք փողոսերում միտինգ էին անում իշխանության դեմ, բայց
չէ, մենք Շուշին դերում էր դաշնակցության գումարտակը բանալը, դուք այն ժամանակ
մարդ ամենիշի մասին խոսք,
այսինքն մենք գիտենք,
չէ, ամենիշի
մասին գիտենք, ես այն շերտը չեմ, որ այդ ժամանակը չեմ։
Ես հիմա պատասխանեմ, ես նախ մենք տեսանք, որ երբ որ խոսք է գնում ռազմավարության մասին, իսկ ռազմական առումով ամենակարևոր ռազմավարական ռեսուրսները, դրանք ռազմականն է, տնտեսականն է եւ քաղաքական ռեսուրսն է, ժողովրդագրական ներողություն եւ ժողովրդագրական։ Մենք ռեսուրսների հաշվարկ ենք ներկայացնում մեր զրուցակցին, ինքը դրա մասին ոչ մի բան չի ասում եւ անցնում է ինչ որ բաժակաճառերի հայի տեսակի մասին։ Հիմա խոսենք այդ դեպքում, փորձեմ պատասխանել հարգարժան պատմաբան Լևոն Մկրտչյանին, հենց պատմությամբ հաստերով։ Առաջինը, սուզվում եմ հիշեցնել, որ
Շուշին վերցնենք,
ռազմական ջոկատները ստեղծվել են 1988 թվականի նոյեմբերին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կոչով, երբ նա կոչ արեց զինվել բոլորին, ստեղծվեցին այդ ջոկատները, գնացին քնապաշտպանության Լեռնային Ղարաբաղ։ Ճիշտ է, եղել են նաև որոշակի կուսակցական ջոկատներ, որը քան էլ լավ չէ, բայց կրպից եղել են հայոց համազգային շարժման ջոկատները, հետո եղել են նաև առանձին դաշնակցական ջոկատները, բայց դա ասել դա ստեղծում է բավականին քաոտիկ վիճակ ֆրոնտում, եւ ընդհանրապես 92-ից 93 թիվը այն ժամանակ, երբ որ բոլոր այդ կուսակցական ջոկատները վերացվեցին, ստեղծվեց արդեն ռեգուլյար բանակ, որը եւ դարձավ մեր հաջողությունների գրավականը, արդեն գործում էր պետական ռեգուլյար բանակ, եւ այդտեղից արդեն մենք գնացինք դեպի հստակ ռազմական հաջողություն։ Հիմա ես ուզում եմ հարգարժան պատմաբանին հիշեցնեմ, որ այս ամենի չի հետևանքով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Հայաստանի այն հազվագյուտ ղեկավարներից է, որի պաշտոնավար ման օրոք ինքը ստացել է 29000 կիլոմետր Հայաստանի տարածք եւ հայկական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքը 12000-ով ավելացրել է։ Այդ պարտվողական քաղաքացիություն տանող նախագահը ավելացրել է այդ տարածքը։ Եթե իսկապես Լևոն Մկրտչյանը լուրջ է համարում, որ Շուշի օպերացիան կարող էր առանց, չեմ ուզում պետական գաղտնիքներ բացել, առանց համաձայնության արվել, ուրեմն թող մնա իր խղճին, բայց հարցը դա չի, ես փաստնեմ, ես հիմա փաստնեմ։ Իսկ ինչ արել դաշնակցությունը մեր պատմության մեջ գլխավոր հող տվող։ Չկարողացան պաշտպանել հայ բնակչությանը Օսմանյան կայսրությունը։ Դաշնակցությունը, դաշնակցելով Իտիհադ եւ Վեթերակի կուսակցության հետ, միասին կատարեցին հեղափոխություն Օսմանյան կայսրությունում, բերեցին նրանց իշխանության, դա դաշինք է։ Հետո հայ բնակչությանը զինաթափեցին, լրիվ անպաշտպան վիճակի մեջ դրեցին հայ բնակչությունը, որի պատճառով հնարավոր դարձավ ցեղասպանությունը, եւ այս մարդկանց պատճառով մենք 60000 քառակուսի կիլոմետր Հայաստան Հանրապետությունից սխալ վարած քաղաքացիական պատճառով կորցեցին 30000։ Դաշնակցությունը հայոց պատմության մեջ եղել է ամենամեծ հող հանձնողը, ամենամեծ հող տվողը, ու հենց այն պատճառով, որովհետև վարել է անհերատես քաղաքականություն, հաշվի չնստել քաղաքական իրողությունների հետ եւ պարտվել է բոլոր պատերազմներում։ Հիմա, երբ որ մենք վերջապես դինելով ձեր կարծիքով պարտվողական, խոսելով խաղաղության մասին հաղթանակներ ենք տարել, դուք հիմա նորից փորձում եք տարել իբր թե հաղթողական քաղաքացիություն եւ կրկնում եք նույն սխալը, ինչ որ կրկնել եք այն 1920 թվականին։ Ես
մի բան ասեմ, թեման փակենք, ուրեմն ուրشادիր լսեք, հենց հիմա դուք այս ձեր խոսքերով ձայն եք կորցնում, որովհետեւ հայ ժողովուրդը հիանալի գիտի ինչ ինչոց է։ Այդ զինաթափումը չի եղել այդ թվականին, զինաթափումը չի եղել այդ թվականին, զինված ջոկատները կռվել են 15 թվականին, հին հռոմեական ասացվածքը, ասում են նա ով իր անցյալին նայում է մեծ ամ տուցապ ապագային նայելով վախով ու կասկածանքով։
Հանրությունների նախաշեմին ամենաքննարկվող թեմաներից մեկն էլ ընտրակաշարքների բաժանումն է։ Որոշ պնդումների համաձայն ընտրակաշարքի չափն արդեն $100 է հասել։ Ուշագրավ է, որ այս ամենին զուգընթաց խանութներում զգալիորեն բարձրանում են որոշ ապրանքների գները։ Ուսումնասիրություններ կան, որ բանանի շաքարավազի ծխախոտի գինը վերջին օրերին ավելի քան 23%-ով ավելացել է։ Մասնագետները տնտեսական որևէ հիմք չեն տեսնում այս ապրանքների թանկացման համար, մատնանշելով սակայն, որ թանկացման հեղինակները մոնոպոլիստներ են, որոնք առաջադրվել են այս ընտրություններում։ Արուս Հակոբյանի անդրադարձը։
Բանանի և շաքարավազի շուկայում վերջին օրերին գնաճ է նկատվել։ Եթե տարեսկզբին բանանի գինը նվազել էր դառնալով 600 դրամ, այսօր այն վաճառվում է մոտ 800 դրամով, շաքարավազն էլ մոտ 20 դրամով է թանկացել, 390-ից դառնալով 410 դրամ։ Ըստ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի, վերջին շրջանում բանանը թանկանում կամ էժանանում է 20-ից 30 դրամով, իսկ շաքարավազի թանկացումն ուսումնասիրելու նպատակով հանձնաժողովը դիմել է տնտեսվարողին։
Բանանի գինը վերջին 1 ամսվա կտրվածքում տատանվել է ընդհանուր միջին ածվածքին, ես ձեզ ասում, 630-ից 650-ի սահմանում։ Շաքարավազի մասով որոշակի բարձրացում նկատել է հանձնաժողովը, այդ մասին տեղեկացրել ենք, այդ մասին հանրությանը տեղեկացրել ենք, որ հանձնաժողովը վերահսկողություն է իրականացնում այդ շուկայում, քանի որ շուկան գերիշխող տնտեսվարող ունեցող շուկա է և գնի բարձրացման հիմնավորվածությունը պարզելու նպատակով հանձնաժողովը ուսումնասիրություն է սկսել այդ շուկայում, այդ պահին ուսումնասիրությունը ընթացքի մեջ է։
Նշված երկու ապրանքների շուկաները ըստ մասնագետների մենաշնորային են։ Շաքարավազի մենաշնորը Ալեքս Գրիկ ընկերությանն է, որը պատկանում է ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին, իսկ բանանի շուկայում շարունակում է գերիշխող դիրք ունենալ Քեթրին գրուպը, որն էլ դատական ակտերի նախկին հարկադիր կատարող Միհրան Պողոսյանի անվան հետ է կապվում։ Երկուսն էլ այսօր իշխող հանրապետական կուսակցության կողմից տարածքային ցուցակով առաջադրվել են որպես պատգամավորի թեկնածուներ։ Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը բանանի և շաքարավազի թանկացման մեջ որևէ տնտեսական հիմք չի տեսնում։
Որևէ տնտեսական պատճառ չկար, որ այս ապրանքների գները պետք է բարձրանային, բացի նրանից, որ մենաշնորհային տնտեսությունը, թեկուզև այն բոլոր խոստումներին կամ բացատրություններին, որ մենաշնորհային չի կամ Հայաստանում այդպիսի տնտեսություն չկա, բայց փաստը մնում է փաստ։ Առավելևս շաքարավազի հետ կապված ասեմ, որ հունվարից սկսած համաշխարհային շուկայում շաքարավազի գները նվազում են։
Տնտեսագետը նման գնաճը պայմանավորում է նախընտրական քարոզարշավով, ավելին սա համարում է սպառողներին ուղված զգուշացում։
Միջազգային ուշագրավթեմաներին անդրադառնանք։ Բաթումում այսօր գրքերը մի փոքր հանդարտվել են։ Վրաստանի ծովափնյա Բաթումի քաղաքում անկարգություններ սկսվեցին շաբաթ գիշեր, ինչի հետևանքով առնվազն 1 տասնյակ ավտոմեքենա հրկիզվեց, վնասվեցին քաղաքի ենթակառուցվածքները, ոստիկանությունն էլ 4 տասնյակ մարդու բերման ենթարկեց։ Մանրամասներ Վրաստանի ծովափնյա քաղաքի սկանդալային իրադարձությունից Գևորգ Սամբոլցյանի ռեպորտաժում։
Վրաստանի կառավարության անդամները վստահ են, Բաթումիում մարտի լույս 12-ի գիշերը տեղի ունեցած բախումները լավ մտածված սադրանք էին, որից փորձեցին օգտվել աշնանակայացած խորհրդարանական ընտրություններում պարտված ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Այս մասին ոստիկանության և մի քանի 100 բաթումցի երիտասարդների միջև ծագած բախումների մեկնարկից մի քանի ժամ անց հայտարարեց Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլին։ Հիշեցնեմ, որ բախումներն Աջերիայի մայրաքաղաքում սկիզբ առան շաբաթ 3-օրյան բարեկային ծառայություն իրականացնող ոստիկանների և մի խումբ երիտասարդների միջև ծագած վիճաբանությունից հետո, որ նարագորեն վերածվեց զանգվածային ծեց կրտուքի։
Օպիտի շենքրան գամոտելուլի իքնա դեստրուկցիոնի պոլիտիկուրի զալերիս։
Ծավալվող իրադարձությունները վկայում են, որ ապակառուցողական քաղաքական ուժերը կենցաղային միջադեպն օգտագործեցին իրադրությունը սրելու նպատակով։ Այդ ուժերն իրենց նպատակներին հասնելու համար որևէ խոչընդոտի առջև կանգ չեն առնում, ընդհուպ մինչև պետության հիմքերի խարխլումը։ Քաղաքական այդ ուժերը խրախուսում են վանդալիզմի ակտերը, օգտվելով այն հանգամանքից, որ իշխանությունները ոստիկանությանը հրահանգել են նվազագույն արձագանքման ռեժիմում գործել, հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետը։ Մի քանի ժամ շարունակված զանգվածային անկարգությունների ընթացքում Բաթումի ոստիկանությունն իրոք նախանձելի զսպվածություն էր ցուցաբերում միայն ծայրահեղ դեպքերում դիմելով հատուկ միջոցների օգնությանը։ Նույնիսկ այն պահին, երբ ամբոխը հարձակում էր գործել Բաթումի ոստիկանության վարչության շենքի վրա, հրկիզելով դրա դիմաց կայանված մեքենաներից մի քանիսը, իրավապահները գերադասեցին զերծ մնալ ցուցարարների դեմ խիստ միջոցների, ասենք ջրցան մեքենաների կիրառումից։ Սա էր թերևս պատճառը, որ անկարգությունների ընթացքում վիրավորների ուղիղ կեսը 15 հոգին ոստիկանության աշխատակիցներ էին։ Բաթումի ոստիկանությունը միայն Կիրակի վաղ առավոտյան կարողացավ իրավիճակը վերահսկելի դարձնել, ձերբակալելով անկարգությունների մոտ 4 տասնյակ մասնակիցների։ Կիրակի առավոտյան Բաթումի ժամանեցին նաև կառավարության ղեկավարները՝ վարչապետ Քվիրիկաշվիլի և փոխվարչապետ Կախակալաձեի գլխավորությամբ։ Փոխվարչապետի համոզմամբ ևս Աջերիայի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած անդիմադիր ուժերի ձեռնարկած քայլերի հետևանքներ։ Այն, ինչ տեղի ունեցավ, վանդալիզմի դրսևորում էր։ Ցավալի է, որ քաղաքական ուժերից մեկը բախումների օրը ողջ 3 օր իր աջակցությունն ու համերաշխությունն էր հայտնում վանդալիզմի ակտերին, հայտարարում էր Կախակալաձեն։ Գրացական մամուլի հրապարակումների համաձայն քաղաքական ուժը, որին ակնարկում են կառավարության անդամները, նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի կողմնակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժումն է։ Քաղաքական այս ուժի ղեկավարներից մեկը Զազա Բիբիլաշվիլին ներկայացվող մեղադրանքները, սակայն աբսուրդային է որակում։ Վարչապետն ուղիղ եթերում խոսում է ինչ-որ ապակառուցողական ուժերի մասին, դա կատարյալ անհեթեթություն է, իշխող վրացական երազանքը, որին ավելի ճիշտ կլիներ ռուսական երազանք անվանել, քաղաքական հակառակորդներին է մեղադրում, սադրանքների մեջ բողոքում էր Բիբիլաշվիլին։ Ի դեպ, Սաակաշվիլի կողմնակիցները Բաթումիում տեղի ունեցող իրադարձությունների իրենց վարկածն են առաջ քաշում, պնդելով, թե Աջերիայի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած անկարգությունների իրական պատճառը երկու ազդեցիկ ուժային կառույցների՝ Պարեկային ոստիկանության և Պետանվտանգության ծառայության տեղի ղեկավարների միջև արկալարված հարաբերություններն են։
Թուրք-հոլանդական վեճը օրորի սրվում է։ Թուրքիան ետ է կանչել իր դեսպանին Նեդերլանդներից։ Երկում լարված հարաբերությունների պատճառը անցած շաբաթվա վերջին տեղի ունեցած միջադեպն էր, երբ Նեդերլանդների կառավարությունը վայրեջքի թույլտվություն չտվեց Թուրքիայի արտգործնախարարի ինքնաթիռին, ապա երկրից վտարեց Թուրքիայի ընտանեկան հարցերով նախարարին, ով մտադիր էր Ռոտերդամում հանրահավաք անցկացնել։ Նկատենք, որ ավելի վաղ էլ Թուրքիայի նախագահն էր սպառնացել ամենակորս ձևով արձագանքել Նեդերլանդների իշխանություններին, ասելով, թե ֆաշիզմը մինչև օրս լայն տարածում ունի եվրոպական երկրներում, թեմային անդրադարձել է Արմեն Քոլոյանը։
Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հրավիրել է Անկարայում Հոլանդիայի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Դան Ֆեդո Հույսինգային և պաշտոնական բողոք հայտնել Թուրքիայի ընտանեկան հարցերով նախարար Ֆաթմա Բեթուլ Սայան Քանային արտաքսելու, արտաքին գործոց նախարար Մևլութ Չավուշօղլուի օթանավի վայրեջքը արգելելու և թուրք ցուցարարների նկատմամբ ոստիկանների կողմից անհամաչափ ուժ կիրառելու համար։ Ամստերդամի և Անկարայի հարաբերությունները անցած օրերին ամերևակայելիս ծրվել են սահմանադրական հանրակրվեի պատրաստվող Թուրքիայի քաղաքական կուսակցությունների առաջատար գործիչներն ու կառավարության անդամները քվեներ վաստակելու համար ցանկանում են հանդիպումներ անցկացնել եվրոպական այն երկրներում, որտեղ կան խոշոր թուրքական համայնքներ։ Գերմանիայում Չավուշօղլուի հանդիպման խափանումից հետո նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը հայտարարել է, թե այդ երկրում նացիստական գործելակերպը վերականգնվել է, ինչը վրդովմունքով է ընդունվել Բեռլինում։ Հիմա էլ Էրդողանը զայրույթն ուղղում է Հոլանդիայի վրա։
Peki Hollanda çarşamba günü yapılacak bir seçime sen Türkiye Hollanda ilişkilerini feda ediyorsan bunun bedelini ödeyeceksin. Դա biz olması gerekenleri henüz yapmış değiliz.
Դելավ Նիդերլանդներ, դու զոհաբերեցիր թուրք-հոլանդական հարաբերությունները հանուն չորեքշաբթի օրը կայանալիք ընտրությունների եւ դրա համար թանկ գին կվճարես։ Այո, թանկ կվճարես։ Մենք դեռ չենք սկսել մեր քայլերը, անցած շաբաթօրն ասել է Թուրքիայի ղեկավարը։ Հոլանդիայում էլ նախընտրական կրքեր են, մարտի 15-ին ներկայացուցիչների պալատի ընտրությունն է, ինչպես եվրոպական այլ երկրներում Հոլանդիայում էլ աչերի եւ ձախերի թեժ պայքար է։ Ազգայնական եւ պոպուլիստական ժումները պնդում են, որ հարկ է արտաքսել ապորինի միգրանտներին, սահմանապակել այլազգիների մուտքը։ Նախընտրական այս լարված վիճակում Նիդերլանդների իշխանությունը չեր ցանկանա բորբոքել վիճակը։ Թուրքիայի սահմանադրական հանրակրվեի նախորդային քաղաքական խոշոր հանդիպումների անցկացումը կվկայեր Ամստերդամի թուլության մասին, ինչը անպայման կօգտագործեր ազատություն կուսակցության ղեկավար Եվրոսկեպտիկի համարում ունեցող Գիրտ Վիլդերսը։ Թուրք երկու նախարարները պետք է հանդիպեին հայրենակիցներին։ Երբ հայտնի էր դարձել, որ միջոցառումները արգելվել են, թուրքերը Ռոթերդամում փորձել են բողոքի ցույց անցկացնել, սակայն ոստիկանները այն ցրել են։ Նիդերլանդների վարչապետ Մարկ Ռյութեն պարզաբանել է, որ կառավարությունը թուրք նախարարին խնդրել էր չժամանել, հաշվի առնելով Ռոտերդամում ակնկալվող լարվածությունը. Բայց Էրդողանը շարունակում է մոլեգնել.
Հոլլանդա Ավրոպա Միլլի ուեսի բիր հուկուկ դևլետի գիբի դեյլ, բիր մուզ ջումհուրիեթի գիբի դավրանմիշտր.
Հոլանդիան իրավական երկիր չէ, Հոլանդիան բանանային հանրապետություն է, աշխարհը տեսավ, թե որքան է հեռու Թուրքիայի իրավունքների դեմոկրատիայի մասին դասեր տվողը այդ արժեքներից, դուք ձեր ձախողումը միևնույն է չեք թաքցնի, ասել է Էրդողանը։ Մինչդեռ Նիդերլանդների վարչապետը հստակ պարզաբանել է Ամստերդամի դիրքորոշումը։ Մենք Թուրքիայի իշխանություններին հայտնել ենք, որ այցերը անհնարին են, չեն կարող թուրք նախարարները նախընտրական արշավ վարել Հոլանդիայում, հոլանդացիների շրջանում, նույնիսկ եթե այդ մարդիկ ունեն թուրքական անձնագրեր, բայց նախևառաջ հոլանդացիներ են, ասել է Ռյութեն։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։